Jambo msikilizaji mpenzi, na karibu sana tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 19 mpaka 21. Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 19 mpaka 21. Maneno ya mwisho. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji wangu, karibu tena tujifunze neno la Mungu. Leo tutayatazama kwa kina zaidi maneno ya Paulo ya mwisho kama yanavyopatikana katika Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 19 mpaka 21. Neno lasema hivi: mwadhani hata sasa ya kuwa najidhuru kwenu? Mbele za Mungu twanena katika Kristo. Na hayo yote, wapenzi, ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. Maana nachelea nisije nikawakuta si kama vile nitakavyo kuwakuta, nikaonekana kwenu si kama vile mtakavyo. Nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manongoneko na majivuno na ghasia. Nami nitakapokuja tena, Mungu wangu asije akanidhili kwenu, nami nikawasikitikia wengi waliokosa tangu hapo. Wasiutubie uchafu na uasherati na ufisadi walioufanya. Naam, katika mstari wa 20, baadhi ya maneno ambayo tumesoma ni haya: maana nachelea, kwa Kiingereza I'm afraid. Maana nachelea nisije nikawakuta si kama vile nitakavyo kuwakuta, nikaonekane kwenu si kama vile mtakavyo. Nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manongoneko na majivuno na ghasia. Paulo alikuwa anawahofia Wakristo wa kanisa la Korintho kwa sababu licha ya mafundisho mengi, bado walikuwa wamejihusisha na mambo yaliyo kinyume na imani ya Kikristo, kama vile fitina, wivu, ghadhabu, ugomvi kati ya mmoja na mwingine, masingizio, manongoniko na mengine kama hayo, fitina na kadhalika. Paulo aliwaombea Wakorintho wapate kutubu na kuungama dhambi zao, dhambi zile ambazo walikuwa wametenda za kiakili na kimwili, wasije wakahukumiwa kama awali, kama vile tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 23 mpaka sura ya pili na mstari wa 4 vile walivyohukumiwa. Hebu nisome maneno ya mstari wa 5 wa Wakorintho wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 5: ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Wakorintho, kama ilivyo hali ya wanadamu, kama vile tulivyo, walikuwa wanategemea hekima ya kibinadamu, na ingawaje si mbaya, lakini haizidi hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Paulo alihofia hayo, maana yangeweza kuwaingiza katika ibada za sanamu. Hakuna mwingine awaye yote au chombo au kitu kingine chochote kile kinachoweza kufananishwa na hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hayo yote, Paulo akahuzunika mno. Baba wetu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwenye hekima zote, na hakuna wa kulinganishwa naye. Aingiaye kati yangu au kati ya Mkristo na Mungu, basi ni sanamu. Na hakuna mwingine anayeweza kulinganishwa na Mwenyezi Mungu. Hekima ya kibinadamu ikilinganishwa na ya Mungu ni kama tone la maji ndani ya bahari. Tangu lini kiumbe kikamzidi muumbaji? Tangu lini udongo ukamzidi mfinyanzi? Tujitoe kwake Mungu kabisa na tumpe hekima zote. Tujitoe kweli kwa Mwenyezi Mungu na tumpe heshima zetu zote. Mstari wa 21, Paulo anahofu sana kwa sababu ya ghasia, ugomvi, fitina, hata uasherati uliokuwa mle kanisani mwa Korintho. Na alihofia Mungu asikamtume kama chombo cha kuleta hukumu kwa Wakorintho, wakikataa kutubu na kuungama zile dhambi walizokuwa na mazoea kutenda. Nimesema mazoea kwa sababu mshe wakitatubu na kuungama hamna haja kuendelea katika njia hiyo. Kutubu na kuungama ni kuacha njia za dhambi. Kwa hayo na kwa hiyo dhambi, Wakorintho walihofiwa sana na Paulo. Paulo angedhiliwa jinsi na namna ya kulitakasa kanisa na kuungama dhambi zao. Neno latufundisha kwamba tusipotubu na kuungama dhambi zetu, uhuisho hauwezekani. Maana Roho wa Mungu ni mtakatifu na ndiye huleta utakaso na uhuisho. Nimeona kumeandikwa kwingi mno. We need a revival. Uhuisho ni muhimu, lazima tuwe na uhuisho. Lakini tujue kwamba uhuisho, revival, haiwezekani tusipotubu dhambi zetu na kuungama dhambi zetu binafsi na kama kanisa na kama nchi na kama taifa. Tusipotubu na kuungama tutaadhiliwa, maana Mungu hawezi kufanya kazi nasi tusipomruhusu Roho Mtakatifu kututakasa. Dhambi ni adui mkuu kwake Mwenyezi Mungu. Lakini tunapotubu, Mungu hututumikisha kama vyombo viteule katika ufalme wake. Paulo au Petro atushauri hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, nami nitawakweza kwa wakati unaofaa. Baba, hayo ndiyo maombi yetu. Kwa niaba ya msikilizaji wangu na kwa kila Mkristo anayesikiliza kipindi hiki, nanyenyekea mbele zako katika jina la Yesu na kuomba utusamehe dhambi zetu, tuungama. Mungu, tusaidie kupata nguvu za ushindi ili tupate kuwa na uhuisho, tusije tukapata kujipata katika hukumu yako Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali na kutafadhalisha, usikilize vizuri anwani na nambari yetu ya simu upate kuwasiliana nasi. Ni baada ya wimbo huu, halafu nikuletee anwani yetu. Karibu. Naam, anwani yetu ndio hii msikilizaji. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Narudia. Kipindi ni matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii ni 0721 970 520, 0721 970 520, na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Nimesema letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.